Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu
alaykum. Uzbekistan, Tacikistan.
Axbarat dasturi. Bugungi protokol.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, aziz tinglovchilar. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining bevosita ishtirokchisi bo'lish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Twitter yoki Facebookda, Odnoklassnikida ko'tarilgan mavzu yuzasidan o'z munosabatingizni bildiring. Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. AQSh green kartasi bekor qilinsa, o'zbeklar orzusi yashab qoladimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
AQSh green kartasi okean ortidagi sehrli diyorga eltuvchi qonuniy yo'l. Bu yo'ldan sehrli diyorga borish orzusida yashayotganlar orasida siz ham bormisiz? Respublikachilar talab qilayotgani kabi kelasi yillardan green card dasturi bekor etilsa, bu siz uchun nimani anglatadi? AQShga ko'chish orzusini 100 minglab o'zbekistonliklar hayotiy maqsadiga aylantirgan omillar sizningcha nimada?
Yana biz izlayotganimiz, javob izlayotganimiz savollar: Green Card dasturi AQShda muhojirlar yaratgan demokratik jamiyat ustunlarini ushlab turishni maqsad qilgan. O'zbekistondan ko'chib borayotgan Green Cardchilar ana shu maqsadga xizmat qilayaptilarmi? Green Card bekor bo'lsa, bu malakali mutaxassislarning ham AQShga qonunan kelishini cheklamay qolmaydi. O'zbekiston kabi davlatlar uchun bu jarayon yaxshilikmi yoki aksincha?
Demak, Ozodlik onlayn dasturini siz kompyuterda, mobil telefoningizda va sunniy yo'ldosh antennasi orqali tinglashingiz mumkin. Agar shu vositalardan birida tinglayotgan bo'lsangiz, yoningizda Skype ham bo'lsa, demak, bugungi dasturimizni bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun yana qaytaramiz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype adreslari bu biz dasturga to'g'ridan-to'g'ri ulanish vositasi. O'zingizda bor savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz.
Bugungi dasturimiz yuzasidan asosiy mehmonlarimiz, demak, Moskvadan huquqiy konsultant bo'lib ishlayotgan immigratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Firuzbek, Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev. Ayni paytda bugungi suhbatimiz ishtirokchilari, mehmonlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan bevosita aynan shu green karta vositasida qo'nim topganlar, qolaversa green kartaga murojaat qilib uning javobini kutayotgan boshqa o'zbekistonliklar bilan boyib to'lib boradi deb umid qilamiz.
Yana bir marta eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda YouTube'da, Ozodlikning Facebook va Odnoklassniki sahifalarida hamda Ozodlik onlayn dasturi jonli ravishda Ozodlik radiosining veb sahifasida va bizning mobil ilovalarimizda barchasida, demak, Ozodlik onlayn eshitirishni tinglashingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, agar hozirga qadar Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'shilmagan bo'lsangiz, darhol bu ishni qiling, yoxud qo'shilgan bo'lsangiz, muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Alisher, bugungi mehmonlarimizni taqdim qilish va ularga so'z berishdan avval mavzuning dolzarbligini ikki og'iz ta'kidlab o'tmoqchi edim. Zotan Amerika Qo'shma Shtatlari green kartasiga qiziquvchilar va mana shu green kartaga murojaat qilmoqchi bo'layotgan o'zbekistonliklar hozir dunyodagi o'sha 200 dan oshiq mamlakat orasida eng yuqori o'rinlarni egallab kelyapti. Demak, bizni eshitayotganlar uchun ham bu mavzu juda qiziq va dolzarb. O'tgan yilning 30-noyabr kuni respublikachilar tomonidan nazorat qilinadigan AQSh Kongressining namoyandalar palatasida AQSh Green kartasini bekor qilish yuzasidan qo'yilgan taklif 245-139 ovoz nisbatida qabul qilindi. Respublikachilar partiyasi o'sha Amerika immigratsiya qonunlarini isloh qilishdan iborat juda katta dasturning bir qismi sifatida Green kartani bekor qilib, uning o'rniga matematika, o'sha aniq fanlar va fizika sohasidagi eng kamida doktorlik darajasiga ega bo'lgan xorijiylarni mamlakatga olib kirish taklifini o'rtaga qo'ydilar va bu taklif, demak, 30-noyabr kuni qabul qilindi. Endilikda umumiy o'sha immigratsiya qonunlarini isloh qilish doirasida qabul qilinadigan keng ko'lamli qonunlar ichida mana shu respublikachilar taklifining demokratlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanilishi va murosai madora shaklida Green karta bekor qilinib, uning o'rniga o'sha eng aniq taraqqiy qilgan fanlar bo'yicha yetuk mutaxassislarni olib kirish dasturiga almashtirilishi kutilmoqda. Bu degani o'sha O'zbekistondagi haydovchi bo'ladimi, O'zbekistondagi boshqa kasb egalari bo'ladimi, endi bundan keyin Green kartaga murojaat qilish imkonidan mahrum bo'lishlarini anglatadi. Ana shu qisqa chekinishdan so'ng bugungi dasturimiz mehmonlariga so'z bersak, ulardan biri Moskvadan o'sha yuridik konsultantlik bilan shug'ullanib kelayotgan Feruzbek. Assalomu alaykum, Feruzbek.
Da, dobrый вечер.
Siz bilan men o'zbekcha, siz ruscha gaplashamiz shekilli. Bugungi tinglovchilarimiz bizni yaxshi tushunadilar deb o'ylayman. Feruzbek, avvalambor mana shu masalaning o'zbekistonliklar uchun dolzarbligi, aktualligi nimada sizningcha?
Давайте я не буду затрагивать политический аспект этого вопроса, да. Если посмотреть хронологию и статистику, начиная с 95 года, не только Узбекистан, а со всего мира участвует в этой программе, в том числе и развитые европейские страны, со Швейцарии, например, с Чехии, с Ватикана, в том числе. Вот это было удивительно. А для узбеков, понятное дело, так же, как и для других, получить постоянное место жительства, то есть ПМЖ, более известно как грин-карта. И немного отклонюсь от вашего вопроса. Вот хотел бы внести ясность. При анонсировании журналист сказал, что выигрывают 5000, и если учесть количество их семей, то есть супруги, дети, получается, более 10 тысяч людей за год получают грин-карты. Вот это неправильно. Так как изначально, с 95 года, была выделена квота на 55 тысяч лиц. В 97 году внесли некоторые коррективы, то есть они начали помогать, опять-таки, с подачи Конгресса, да, Никарагуа и Центральной Америки. То есть автоматически 5 тысяч виз ушли к ним, а вот 50 тысяч начали распределять по всему остальному миру. И вот есть такая математика. В рамках каждого региона ни одна страна не может получить более 7% виз, выдаваемых в течение какого-либо одного года. Это что значит? Если даже Узбекистана, так вообразим, да, будет участвовать все население, вот все 30 миллионов, и выиграет также все 30 миллионов, но визы на руки получат 3500, то есть 7% от 50 тысяч, это получается 3500. А вот если посмотреть, вот возьмем определенную семью, состоящую из мужа, жены и ребенка, три визы автоматически ушли только на одну семью. Среднеарифметически, если предположить то, что вот у нас в Узбекистане в семье составляют, да, 3-4 человека. И, соответственно, я не учитываю те, которые подают в одиночку. Получается, 1000 семей получают.
Feruzbek, rahmat. Bu matematik hisob-kitob ancha qiziq, lekin masalan sizningcha hozirga qadar, o'sha 1995-yildan hozirga qadar taxminan qancha o'zbekistonlik Amerika Qo'shma Shtatlaridan aynan ana shu dastur vositasida boshpana topdi?
Давайте вот я приведу опять-таки вот такую своеобразную статистику. То есть за DV 2013, то то есть за прошлогоднюю программу, по крайней мере, которая до сих пор продолжается, да, выиграли 5101 человек. А вот если обратиться на DV 2011, выиграли 5091, а на руки визы получили 3500. В 2007 году на руки получили визы 964 человека.
Shunda qancha bo'ladi umumiy taxminiy hisob-kitob?
Если посмотреть, да,
qariyb 20-yillik jarayon davomida.
Обращаясь к этой же статистике, не более 20 тысяч.
Oila a'zolari bilan birga?
Да, включая сама.
Rahmat Feruzbek, mana shu yerda hozir yana ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edim. Mana may oyida Amerika Davlat Departamenti 2013-yilgi mana shu Diversity Visa program dedi, ya'niki rang-baranglik vizasi deb agar oladigan bo'lsak, shunga murojaat qilgan 12,5 million odam o'rtasida o'sha lotereyani yutib chiqqanlar ro'yxatini e'lon qilyapti. Demak, bir yilda 12,5 million odam shunga murojaat qilgan va Amerika kongressmenlaridan biri mana yaqindagina o'sha kongressda shu masalada chiqish qilgan Shumerning fikricha, bu raqamlarning aksariyati hozir Afrikadan keyin Markaziy Osiyoliklar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Alisher, mana shu hozir AQSh kongressmeni ovoziga quloq solaylik.
I was the author of it, so I care about it. We had strong opposition from both our Republican colleague on our Gang of Eight, as well as we heard that House Republicans, it was a non-starter. Diversity was an effort to bring in people from Europe and Africa. It was successful for a while, but now it's actually shifted. The highest numbers from Central Asia. Given that and the opposition of our colleagues, we decided we couldn't continue.
Mana eshitganimiz kabi Amerika kongressmeni bu 1995-yildan joriy qilingan Amerika Green kartasining bosh maqsadi Afrikaliklar va Yevropaliklarni Amerika Qo'shma Shtatlariga qonuniy yo'l bilan olib kelishga yo'l ochish ekanini. Ammo keyingi yillarda bu jarayon o'zgarib, eng ko'p murojaat qilayotganlar Markaziy Osiyoliklar bo'lib chiqayotganini ta'kidladi va mana shu demak dasturni taqozo qilgan mohiyat o'zgargani bois bu dasturga hojat qolmadi deyishgacha borib yetdi. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozirgina o'sha AQSh kongressmeni gapini eshitdik. Demak, Markaziy Osiyoliklar, ular orasida esa o'zbekistonliklar eng ko'p aholiga ega bo'lgan xalq sifatida mana shu Amerika Green kartasiga murojaat qilayotgan o'sha dunyo millatlari orasida eng yuqori o'rinlarga chiqyapti ekan. Buning sababi sizningcha nimada?
Buning sababi mana shu Feruzbekni albatta hisoblari to'g'ri, lekin boshqa tomoni bor. Masalan, Green karta bilan bizdan faqatgina bitta nari borsa ikkita odam chiqadi, lekin oradan bir 4-5 yil o'tgandan keyin butun oila shaqa keladi. Endi boshqa keladiganlar boshqa programma, boshqa dasturlar bilan keladi. Green Card dasturi bilan emas. Shuning uchun bu yerda haligi Shumerni aytgan gaplari to'g'ri. Osiyodan, xususan Markaziy Osiyodan ko'proq keladigani va aynan O'zbekistondan ko'proq keladiganlar mana shu hozir Amerikada. Biz ko'pchilikni hozir shu Green Card olganlarning ichida ko'pchilik haligi bo'lyapmiz. Masalan, bitta misol keltiraman. Bizda Rahimjon Xolqberdiyev degan bir odam bor. Hozir u kishi Amerikada politsiyaskiy ofitser. Kelganlariga 11 yil bo'ldi. Inglizchani inglizlardan hozir yaxshi biladilar. Shu haligi buni jurisprudensiyani o'rganganlar butun oilalarini shu
Mana eshitmay qoldim.
Toshpo'lat aka, sizni yo'qotib qo'ydik shekilli. Hozir demak, Ozodlik onlaynning o'sha AQSh Green kartasi bekor qilinsa, bu o'zbekistonliklar uchun nimani anglatadi degan savol muhokama qilinayotgan bugungi suhbatiga Amerika Qo'shma Shtatlaridan Amerika ovozi radio stansiyasining yetakchi jurnalisti Odil Ro'zaliyev ham qo'shildi. Odilbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Mana siz Amerika sehrli diyordasiz. Mana shu kongressga yaqin joyda ishlaysiz. Aytingchi, kongressda borayotgan shu jarayon o'zi qanchalik jiddiy? Mana shu green kartani bekor qilib, uning o'rniga o'sha doktorlik va kamida o'sha master darajasiga ega bo'lgan o'sha yetuk mutaxassislar, yuqori texnologiyalar, matematika va o'sha bugungi kunni dolzarb sohalari mutaxassislarni olib kelish dasturini qabul qilish qanchalik jiddiy? Marhamat.
Endi hozircha bu faqat gap deymiz. Bu Green Card'dek bir katta bir dasturni bekor qilish bir yil ikki yilda bo'ladigan oson ish emas. Uni tarafdorlari ham unga qarshi chiqqanlar ham bor. Endi hozir siz aytib o'tgandek o'sha yangi dasturda albatta ular ko'proq yangi dastur tarafdorlari ko'proq shu mutaxassislar kelsin. Chunki green kartada o'sha ayniqsa lotereya o'ynab kelganlar asosan mutaxassisligidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha lotereya omadi kulib boqqan bo'lsa kelaveradi. Bu yerda endi ular mana Kanadada bo'lgani kabi, Kanadada agar siz shu doim yashash huquqini olmoqchi bo'lsangiz, u yerda o'sha ballar beriladi. O'sha til bilganingizga bir qancha ball, mutaxassisligingiz uchun bir qancha ball, ilmiy darajangiz bo'lsa bir qancha ball, o'sha ballar yig'indisiga qarab turib siz shu Kanada green kartasini olishingiz mumkin yoki olmasligingiz mumkin. Amerikada ham shunga o'xshagan bir harakat bor, shuning ham tarafdorlari bor. Endi o'sha green karta deganini ham hali aytib o'tganimdek, lotereya o'ynash orqali green karta olish mumkin va boshqa yo'llari bu green kartani o'sha bu yerga kelgandan keyin ish yuzasidan, ya'ni lotereya o'ynamasdan turib o'sha mutaxassisligingizga qarab turib yoki bir noyob kasb egasi bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'sha san'at ustasi bo'lsangiz, shunga o'xshagan kategoriyalar sohiblariga ham green kartalar berishadi. Hozir men o'sha o'zbeklar haqida eshitib qoldim. O'rtacha bir yilda o'sha lotereya o'ynagan o'zbeklar soni 4-4.5 ming atrofida deb o'ylayman. Endi agar oilalarini qo'shib hisobga olganda 10 mingdan ortiq odam yiliga Amerikaga kirib kelyapti. Mana biz kecha shanba kuni Washington yaqinida katta bir piknik, yillik piknikimiz uyushtirdik, o'zbek pikniki. Shunga bir 5-6 shtatdan 200 ga yaqin odam keldi, o'zbeklar. Endi ular ichida o'sha green card tutib kelganlar ham bor, ular ichida ayrimlar kelib shu oddiy viza bilan, turist vizasi bilan kelib qolib ketganlar ham bor. Talabalar ham bor, fuqarolikni olganlar ham bor, siyosiy boshpana olganlar ham bor. Ya'ni endi biz kim aynan qaysi qanday sabablarga ko'ra Amerikaga kelganini bilmaymiz hammasini, lekin o'sha umumiy qilib aytganda o'zbeklar kategoriyalar mana shu bir nechta kategoriyaga bo'linadi o'zbeklar.
Odil, siz Amerika hayotini ko'p yillardan beri yoritib kelasiz, lekin juda ham bir savol tug'iladi, ayniqsa bizni tinglovchilarda. Nima uchun Amerika hech qaysi davlat qilmagan bir ishni qilib kelayotganida, ya'ni o'z hududida doimiy yashash uchun shunaqa lotereyalarni o'tkazayotgani.
Diplomi bormi, yo'qmi, til biladimi, yo'qmi, bilmasdim.
Deylik, Qo'qondagi bir qishloqdan bir amaki ham yutib Amerikaga kelish.
Ko'proq Samarqandni oling, chunki
deylik,
Samarqand juda ko'p samarqandliklar hozir Amerikada. Men shu narsa sizga savolingizga javob berishdan oldin shu narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Samarqandda juda ko'p odam green card yutib kelgan Amerikaga. Shuni sababi nima qiziqib so'raganimda
tasodifmi bu?
Yo'q, menga aytishdiki, o'sha green card lotereyasi uchun o'sha e'lon boshlanganida Samarqand shahrida shu bir nechta firma, bir nechta odamlar uyma-uy yurib to'ldirishar ekan odamlar jalb shu da'vat qilishar ekan shu green kartani to'ldirish uchun yoki ularga to'ldirib berishar ekan, keyin yutgandan keyin albatta o'zini qanaqadir mukofot pulini olish uchun. Shuning uchun Samarqanddan yutganlar.
Bu endi samarqandliklarni uddaburonligi, tadbirkorligi haqida ekan.
Albatta.
Umuman savol, nima uchun Amerikaga kerak shu narsa?
Amerikani mana katta qozon deyishadi, ya'ni o'sha qozonda har xil xalqlar, har xil millatlar, elatlar qaynaydigan bir katta qozon deyishadi. Amerika umuman asoschilarni boshidan nimalari ham, maqsadlari ham shu ediki, har xil odamlar kelib shu Amerikada yashasin. Chunki bilasiz, Amerika o'zi immigrantlar yurti, ko'pchilik bu yerda 2-3 avlod immigrantlarni bo'ladi, hisoblanadi. Ilk misol uchun bu yoqqa kelgan odamlar, yerli bo'lmagan aholi Yevropada diniy ta'qibdan qochib bu yoqqa kelgan odamlar. Shuning uchun bular ham kimki o'zini mamlakatida bir siyosiy erkinliklarga erisha olmasa, diniy erkinliklarga erisha olmasa, marhamat Amerikaga kelish imkoniyati bo'lsin o'sha odamda degan maqsadda ular davlatlarga shunaqa imkoniyatlar bergan. Endi albatta har bitta davlatga kvota ajratilgan. Buni sababi Amerikada qaysi millat vakili, o'sha millat vakilining sonidan kelib chiqib, o'sha kvota belgilangan. Xitoyliklar, irlandlar ko'p bo'lgani uchun, italyanlar ko'p bo'lgani uchun ular green card dasturida umuman ishtirok etmaydi.
Rahmat Odilbek. Nimadir o'zgaryapti shekilli, baribir Amerikani mana shu siz aytayotgan yondashuvda. Nimadir qandaydir bo'linish sodir bo'layotgandek. Misli ko'rilmagan narsa, ya'ni green card lotereyasini bekor qilishi haqida gapirila boshlashining o'zi ham katta revolyutsiya sifatida aytilyapti.
Amerikalik tahlilchilarning fikricha bu taklif o'tsa kerak deyishyotibdi. Chunki Obamani asosiy va'dalaridan bittasi o'sha 11 millionlik noqonuniy muhojirni qonuniy AQSh fuqaroligiga o'tish uchun yo'l ochish va bu va'dalardan o'sha asosiylardan bittasi. Mana shu va'dani respublikachilar tomonidan qo'llanilishiga erishish uchun yon berish murosa sifatida shu green cardga e'tirozini demokratlar to'xtatishi mumkin degan taxminlar bo'lyapti. Lekin Odilbek aytmoqchi, bu jarayon hatto bu taklif qabul qilingan taqdirda ham bu birdaniga to'xtamasa kerak, 1-2 yil oldin haligi o'yin davom etib, keyin to'xtasa kerak.
To'g'ri aytasiz, o'yin davom etib. Va o'yinni tugatish qandaydir ma'noli, mantiqli ko'rinayotgandek, ya'ni nima keragi bor butun dunyodan misol malakasiz ishchilarni yollab, qachonki biz butun dunyodan kerak bo'lsa, eng malakali, eng professional olimlarni olib kela olamiz.
Zaten Yevropa shunaqa qilyapti. Kanada mana aytmoqchi,
shunaqa qilyapti. Qarash kelayotgandek.
Endi yana buni shu moliyaviy iqtisodiy inqirozga bilan ham bog'lash kerak, chunki bilasiz, Amerika shu oxirgi yillarda shu krizis boshlangan, o'shaning uchun bular keyin bu yerdagi green card orqali keyin immigrantlardan ma'lum bir qismi, keyin o'zini aholisini ma'lum bir qismi endi sal nochor bo'lgani uchun maoshi hayotga yetmagani uchun ularni bir tomondan o'sha davlat ijtimoiy tomonidan muhofaza qiladi, pul ajratadi. O'sha narsa byudjetga katta yuk bo'lib tushyapti. Shuni oldini olish uchun, shuni yo'qotish uchun ham ular ko'proq o'sha malakali bu
mutaxassislarga. Odilbek, ayni paytda mafkuraviy jihatichi, mana respublikachi senator gapini eshitdik, ochiqdan ochiq markaziy osiyoliklar o'rtasida ko'payib ketgani uchun biz buni to'xtatamiz degan gapni ochiqdan ochiq aytdi. Markaziy osiyoliklar deganda amerikaliklar o'sha islomiy radikallardan cho'chimayaptimi?
Yo, menimcha hali Amerikada markaziy osiyolik degan tushunchani hamma ham bilavermaydi. O'zbekistonlik endi albatta shu mamlakatlarimizni ikkinchili bo'g'ini sal bularni xavotirga solish mumkin. Qirg'iziston, bilasiz, Pokiston, Afg'oniston shundan, lekin umuman olganda markaziy Osiyo deganda bularda hali tasavvur yo'q. Shuning uchun bular hozir ko'proq yaqin sharq, shu boshqa musulmon davlatlari, balkim Rossiya, ayniqsa hozir tsarnayflar bilan bo'lgan voqeadan so'ng Rossiyadan cho'chiyotgan bo'lishi mumkin, lekin bir qonunchining gapi bilan katta ishlar bo'lib ketishiga ishonaman.
Odilbek, yana bitta savol, mana shu Amerika green kartasi o'z nomi bilan diversity visa program deyiladi. Ya'niki rang-baranglik, turfalilik, o'sha har xil dunyoning har xil xalqlariga Amerikada qonuniy yashashga yo'l ochish. O'zbekistondan borib, mana shu lotereyani yutib borib, Amerikada o'rinlashayotganlar qanchalik mana shu Amerika hayot tarzi, o'sha liberal bir hayot tarzi, tolerant bir hayot tarziga qovushyaptilar?
Ko'pchilik shu green card'dan yutganlar ko'pchilik kelib qolyapti shu yerda. Men qaytib ketganlarni ham bilaman, chunki kelib qiynalib o'z hayotini topolmasdan, o'z o'rnini topolmasdan yoki bir ish topolmasdan moliyaviy tomondan qiynalib yoki siz aytgandek o'sha buddagi hayot da o'zini ko'rmasdan qaytib ketganlar ham bor, lekin bular juda ham ochlikni tashkil qiladi, lekin aksar hollarda shu vatandoshlarimiz bu yerga kelib boshida albatta doim qiyin bo'ladi, 1-2 yil doim qiyin bo'ladi, lekin shu green card'dan yutgan odam doimo o'zi bilgan, o'zi tanigan odam yoniga borish kerak, chunki ular yo'l-yo'riq ko'rsatadi, maslahat beradi. Men shu yana bir narsa hayolimda edi, umuman Toshkentda shu green card'da olgan odamlar uchun bir 3 kunlik bir kurslar tashkil qilish bir g'oyasi bor edi. Shuni biror odam tashkil qilsa, ham moddiy jihatdan pul qilishlari mumkin, ham boshqa tomondan Amerikaga birinchi marta ketayotgan, Green Card'dan yutib birinchi marta ketayotgan odamlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish mumkin. Shu ikki.
Bo'ldi, gap yo'q, Odil aka, Green Card'da yutganlarni sizga yuboramiz. Telefon nomeringizni hozir Ozodlik onlaynda e'lon qilamiz.
Biz Washingtondamiz, Toshkentdamiz.
Mayli,
Washingtonda kerak shunaqa yordamga. Aksincha bo'lsa kerak. Rahmat Odilbek, demak bu Ozodlik onlayn. AQSh Green Card'asi bekor qilinsa, o'zbekistonliklarning sehrli diyorga qonuniy borish orzusi nima bo'ladi? Yashab qoladim bu orzu degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz. Bu suhbatda bevosita ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Alisher, e'lon qilmasdan mehmonlarimizga navbat beriverdingiz.
Mehmonlarimizga navbat beraylik. Mana Girikan degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Siz qayerdan suhbatimizga qo'shilyapsiz?
Navoiydan.
Navoiydan. Amerika Qo'shma Shtatlariga qonuniy ko'chib ketish orzusi bormi sizda ham?
Albatta bor, men shu yil topshirganman.
Nima bo'ldi, javobi chiqdimi hali?
Javobi, men Samarqandlik firmalarga beruvdim hujjatlarimni. Bugun telefon qilsam, odam juda ham ko'p ekan. O'zingiz keling, keyin ko'ramiz deb aytishdi.
Nimaga javobni firmadan kutasiz? Javobni Davlat departamenti e'lon qiladi.
Yo, biz endi ular menda o'sha payt internet bo'lmagan uchun avval bilmasdim uni, ularni haqiqiy saytini. Shuning uchun ularga murojaat qilganman. Registratsiya nomer ularda.
Bermaganmi sizga?
Bu biznes, qarang, juda ajoyib. Registratsiya nomerini ham olib qolar ekan.
Mana shu ish uchun qancha beryapti endi? Qancha so'rayapti Samarqanddagi firmalar?
Samarqanddagi firmalar endi agar yutsam 50 minimal ish haqi so'rayapti.
Qancha bo'ladi u 50 minimal ish haqi?
900 ming.
3 million 900 ming. Lekin hozircha biror mablag' to'ladingizmi? Biror o'sha
10 ming berganman.
10 ming so'm.
Ha, anketani to'ldirib nima qilganlari uchun men bilmaganman-da.
Demak, yutsangizgina pul to'laysiz-a qolganini.
Agar green card yutsam, viza olsam, ana undan keyin beraman.
Ancha halol biznesga o'xshayapti, Alisher.
Halolligini qani Firuzdan so'raylik. Firuz, biz bilamisiz, Firuz? Nima deysiz, Firuz? Mana shunaqa green card to'ldirib berish uchun keyin registratsion nomerini olib qolish umuman qonuniy bir xizmatmi?
Ну, этот регистрационный номер называется case number. То есть этот номер присваивается при розыгрыше лотереи. То есть порядковый номер, который присваивается человеку.
Ну, алло. Да-да. А легально ли заниматься таким бизнесом?
Вообще? Вот смотрите, да, вот республиканцы, в том числе, вот помимо того, то, что вы сейчас озвучили, сенатор, помимо этого, они еще заявляют, что именно эта лотерея является, можно сказать, исчадием ада, да? То есть именно эта лотерея помогает мошенничеству во всем мире, но в первую очередь в странах СНГ. То есть если в Узбекистане эта цифра составляет в процентном соотношении 6%, в Беларуси уже 8%.
А бу қаллоблик нимадан иборат? Қанақ қаллоблик қилиш мумкин? Зотан ўйин Америкада бўлади. Ўша регистратсион номерни танлаш Америкада бўлади. Уни кейин бошқа одамга ўтказиш мумкин эмас.
А вот смотрите, видимо, за Мирапову на самом деле не участвовали, не заполняли анкеты.
Никогда.
При заполнении анкеты вам присваивается номер. То есть вот этот номер должны знать только вы. Вы можете сохранить это в цифровом формате где-нибудь, да, или в бумажном носителе, не имеет значения, хоть где-нибудь. И 1 мая, по восточному времени, это нью-йоркское время, да, то есть 12:00, когда вы проверяете, опять-таки, вы будете проверять, сможете проверить, зная этот номер. Если же вы не знаете этот номер, вы не сможете проверить. А мошенничество заключается в том, при заполнении, вот как человек, который вам позвонил, сказал, что я не знал, что можно и самому заполнять. Понятное дело, они заполнили, он заплатил 10 тысяч сумм, они сохранили этот номер.
Bu номер ular boshqa odamga ishlata olmaydiku keyin. Yoshlata oladimi?
Нет. Endi qarang, bular aytayaptiki, endi yutsam deyapti, 50 minimal oylikni beradi. Yutgan yutmaganligini ular bunga aytib berishadi. Bu o'zi mustaqil bila olmaydi Amerikadan endi.
Xo'p, endi shu bu birinchisi,
ikkinchidan 50 minimal ish haqi deyaptimi? Undan ham ko'p olishi mumkin endi. Endi aytishadiki, 100 minimal bersang aytamiz.
Lekin bu qalloblik, o'sha jarayon, tanlanish jarayoniga aloqasi yo'qda. gap shunda. Tanlash jarayonining o'zi
bu yerdagi qalloblik shekilli.
U atrofidagi va krugda
o'qiladi. Ya pravilno poynal, naverno, Firuz, da?
Da, konechno. To есть posredniki vam ne dayut etot nomer, poka vy ne im zaplatite.
Да. Endi mana shu Navoiyda biz bilan bog'langan suhbatdoshimiz biz bilan birgamilar?
Yurikan biz bilan.
Ha, nima uchun murojaat qildingiz? Mani qiziqtirayotgan sabab. Nima asosiy sizni undagan omil? O'sha Amerikaga qonuniy bo'lsa ham ketish xayoli nimadan tug'ildi?
Endi boshqacha yo'lga ketishdi yo'qligi uchun birinchidan.
Nima uchun aynan Amerikaga ketish?
Amerika dunyodagi eng yaxshi, eng chiroyli, eng demokratik davlat bo'lgani uchun.
Necha yildan beri murojaat qilyapsiz?
Men birinchi yil men avvalam qiziq qo'yardim, lekin jamuncha ketkim kelmaganda, shu uchun shu yil qasd qildimda, shu yil topshirdim hamma hujjatlarimni, anketalar, ular firmaga berdim.
Asosiy omil, asosiy maqsadingiz bir boy davlatda erkin yashashmi, asosan iqtisodiy omillarmi yoki boshqa?
Iqtisodiy, iqtisodiydan ham ko'proq men erkin davlatda fikrimda, so'zimda erkin aytadigan bo'lib yurishni xohlayman. Birinchidan, ikkinchidan men bolalarimni ingliz tili maktabida o'qishini va haqiqiy obrazovaniya olishlarini xohlayman. Shu uchun. Bu pulni shu O'zbekistonda ham topyapman.
Endi mana shu karta bekor bo'lsa, mana shu dastur yopilsa, siz uchun nimani anglatadi?
Endi Odil aka Ro'zaliyev aytganlaridek, bu 1-2 yilda yopilmaydi-yu, lekin agar yopilib qoladigan bo'lsa, mana shu ishim bo'yicha men internet sahifalarida o'qidim, 5000 taga yaqin odam O'zbekistondan ketyapti ekan. O'sha o'zbeklar uchun dunyo darchasi yopiladi degan ma'no chiqsa kerak.
Endi mana hozir bitta sharh yozib yubordi shu mavzuga. O'zbeklar eshik yopilsa teshikdan kirishni yaxshi biladigan xalq. Biz Amerikaga borishdan hech narsa to'xtata olmaydi deb. Siz agar bu yo'l yopilsa, qaysi yo'lini keyin qilishni boshlaysiz?
O'zbekistondan lekin o'sha kishi yozganida lekin eshik yopilsa teshikdan kiramiz degan gap qiyin. Sababi O'zbekistonda dengiz yo'q. Boshqa kommunikatsiyalar yo'qda Amerikaga borish. Masalan, Chukotkada yashaganimizda edi, so'zib o'tardik. Yoki Yaponiyada, yoki Kamchatkada, dengizga yaqin bo'lgan joylarda.
Bizda unaqasi yo'q. Kubadan o'tisha olmaydi yonida bo'lib. Rahmat sizga, rahmat.
Amerikada teshik yo'q shekilli. Lekin ayni paytda minglab nolegal
11 milliondan oshiq hozir nolegal
muhojirlar o'tib yurishadi. Lekin baribir bitta savol bilan sizga qarshi chiqaman. Amerikani ancha yaxshi maqtadingiz, juda qattiq reklama qilardingiz. Ishsizlikchi u yerda ham muammolar tiqilib yotibdi. Ishsizlik bor. Qancha mana ko'p sharhlarimizda aksil amerikalik kayfiyatdagi odamlar juda ham ko'p sharhlarimizda. Ya'ni Amerikani bunaqa demokratiyasini ham savolga oladi, hattoki musulmonlarga munosabatini, Iroq, Afg'oniston urushini tilga olishadi. Siz bu iddaolarga, bu gaplarga nima deysiz?
Men demokratiyaning otasi bo'lgan mamlakat Amerika deb bilaman, shuning uchun Amerikani juda ham yaxshi ko'raman, Amerikani siyosatini ham qo'llab-quvvatlayman. Endi Suriyadan, Afg'onistondan
demokratiyaning otasi bo'lsa, hozir demokratiyasini enasi chiqmayaptimi?
Enasi qayerda chiqish mumkin bo'lsa?
Enasi ko'rinmayaptimi demokratiyani? Shu ma'noda aytayapman. Ya'ni shartlarimizda bu demokratiya deyapti o'zini, lekin mana Afg'oniston, Iroqdagi musulmonlarga qarab munosabatini tanqid qilishadi. Mana o'zbeklarni olib borib turli terrorchiliklarda ayblashyapti ekan.
Ha, endi bular hammasi quruq gap, Alisher aka. Mana bu Suriyada, Liviyada bo'lgan gap, voqealar deb hammasini yoki Iroqdagi voqealarga hammasini Amerikaga bog'lab o'tirish noto'g'ri narsa. Buni qilgan o'sha joydagi diktatorlar sababchi, boshqa hech kim emas.
Rahmat sizga. Shunaqa suhbatlarimizda ishtirok eting, Alisher. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga o'taylik.
Ivan Vasilyevich biz bilan aloqada. Ivan Vasilyevich, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Kasbingiz nima, Ivan Vasilyevich? Kasbingizni o'zgartirmadingizmi hali?
Ya, kep o'zgartirdik-da kasbni.
Qayerga bordingiz? Qayerga bordingiz? Qayerga kelib o'zgartirdingiz?
Amerikada.
Amerikadan telefon qilyapsiz. Qachon bordingiz? Mana shu green karta bo'yicha bordingizmi? Marhamat.
Ha, green karta bo'yicha.
Qachon yutdingiz?
3 yil bo'lyapti.
3 yil bo'lyapti. Demak, Amerika orzusi bilan yashadingiz-a siz ham? Necha yil urinish qildingiz?
Yarim yilga o'zimga keldim.
Yo'q, oldin o'sha bir marta murojaat qilib, bir martada yutdingizmi?
Birinchi marta murojaat qildim, yo'q, 2007-yil. Nima qilmadim? Yutmadim. Keyin oilali bo'lgandan keyin o'ynadim, yutdim birinchi bilan, bitta bilan.
Demak, butun oilangiz bilan ko'chib keldingiz, 3 yil bo'ladi.
Ha, shunaqa.
O'zingiz qatnashdingizmi shu jarayonda yoki haligi o'rtadagi nima deydi, tashkilot, firmalar orqalimi?
Ha, shu Samarqanddan bizlar ham uyda o'tiruvdim, bittasi keldi, green card kina ismiz, bilaman bu narsani, green card nimaligini, ha, ha, mayli dedim, yetamanmi, yetmayman. Yo'q, keyin yutdim.
Ha, keyin qancha to'ladingiz? O'sha uyingizga kelganlarga.
Ular aytadi boyagi gapda 10,000 to'lasangiz 50 minimal aqlar, agar 1 tin pul bermay o'ynasangiz edi 95 minimal aqlar.
Sizlar nomeringizni ular ushlab turdi va yutgan yutmaganligingizni bilgandan keyin
oxirgacha ushlab turadi, hech qanaqa nimani bilmaysiz. Keyin ana qasosni kunini aytadi, borasiz.
Rozimisiz bu xizmatdan endi? Mana har qalay ishni qilib pulingizni olib bo'lsam
beringiz. Endi birdan aytadi $2,000 yo 2,500 dollar. Endi masalan meni o'sha minimal aqlar 95% masalan $2,000 bo'lsa, bular keyin qay sizga yordam beradi, $1,500 berasiz. Keyin shunday ro'zi bilasiz, albatta. Keyin kelgandan keyin ish topmaysiz. Pichi qiyinki bo'shi.
Qanday bo'ldi? Mana shundan gapiring. Mana orzu qilib keldik sehrli diyorga. O'sha odamlar ko'pchilik dollar daraxtida o'sadi deb tasavvur qiladigan Amerikaga keldingiz. Tasavvuringizda Amerika bo'lib chiqdimi
shu? Boshda qarindoshingizda turasiz masalan. Keyin tilni bilmaysiz, ish yo'q, ish izlash kerak, topish kerak. Keyinchalik ish topib keyinchalik nima bo'lib ketadi?
Bu jarayon hammasi o'z pulingizga bo'ladi, shuni bir aytib o'ting ta'kidlab.
Ha, albatta, albatta.
Bu yerda sizga hech kim na til o'rganishga, na joylashishingizga hech kim yordam bermaydi. Hammasini o'z cho'ntagingizdan. Alo. Ivan Vasilyevich, alo.
Demak, Amerikada ham shu
kurslar bor, shunday kelsangiz masalan bepul borib o'zingiz mumkin, lekin.
Demak, siz ingliz tilini bilmasdan keldingiz Amerikaga?
Ha, bilmadim.
Hozir nima qilyapsiz? Qanday yashayapsiz endi? Amerika
joyimda. Kelgan joyimda asosan ruslar yashaydi, shuncha uncha qiyin bo'lmagan.
Hozir ishingiz bor, oilangiz yaxshi yashayaptimi? Rozimisiz ko'chib kelganingizga?
Joyda.
Alo.
Hammamiz vatanni endi yuribmiz.
Endi O'zbekistonda qanchadan qancha odam sizga havas bilan qaraydi. Mana u qanaqa omadi bor ekan, green card yutib Amerikaga ko'chib ketibdi oilasi bilan deb. O'zingiz ham balki O'zbekistonda yashagan paytingizda shunaqa xabar eshitganda shunaqa o'ylagan bo'lsangiz kerak. Shu arziydi ekanmi?
U darajada emas. Endi borish O'zbekistonda turib hamma o'ylaydiki, bu yerdagi birdan daraxtga chiqib dollarni terib-terib oladi debdi. Lekin u darajada emas. Ishlash kerak.
Qaytib ketish niyatingiz yo'qmi?
Ya, bor albatta.
Nimaga, qanday, qachon qaytib ketmoqchisiz?
Ota, ona, aka, uka, yor birodarlar hammasi O'zbekistonda.
Endi Amerikada fuqaroligini ham olasizmi? Keyin qaytib borasizmi?
Agar O'zbekistonda ruxsat berilsa, ikkita fuqarolik albatta olamiz. Agar ruxsat bermasa, yo'q, O'zbekiston fuqaroligidan nima qilmaymiz?
Voz kechmaysiz.
Voz kechmaymiz.
Endi Amerika demokratiyasi, Amerikadagi erkin hayot, Amerikadagi iqtisodiy imkonlardan foydalanish imkoni qanchalik sizda masalan?
Demokratiya endi demokratiya otasi deydi, birinchi o'rin deydi. Unaqa u unaqa unaqa.
Nima deyapsiz? Nima
deyapsiz? Ya, unaqa o'tirmas. Demokratiya endi hamma narsa mumkin, hech narsa mumkin emas. Shunday tushuntirsam, hamma narsa mumkin, masalan, lekin hech narsa mumkin emas.
Asli kasbingiz kim edi siz O'zbekistonda?
Asli kasbim iqtisodchi.
Iqtisodchi. Hozir nima qilyapsiz agar sir bo'lmasa?
Hozir skladda ishlayman.
Nima uchun o'sha iqtisodchilikni davom ettirish, masalan, imkonlari, istiqbollari bormi hozir sizda?
Qayerda, bu yerdami?
Amerikada.
Yana o'qish kerakda.
Mana shuning uchun ham respublikachilar asosiy iddaosi shuki, bizga malakali Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlarini o'sha eng kamida master darajasini olgan, bo'lmasam doktorlik darajasini olgan tayyor yutuq kadrlarga yo'l ochaylik. Bizga mana hozir sizga o'xshagan O'zbekistondan kelib na tilni biladigan, na diplomi bilan ishlay olmaydigan odamlar kerak emas, deyapti. Sizningcha mana shu taklif o'tib shu sizga o'xshagan o'zbekistonliklarni kelish yo'li yopiladimi yoki bu yana o'sha odatdagi bir siyosiy o'yin bo'lib qolaveradimi? Nima xayoldasiz?
endi uncha necha mingta endi gap nimasigada necha mingta nima berishiga yana viza u uncha doktorni yo masterni o'sha magistrni qayerdan topish mumkin u hammani masalan o'sha yaxshi mutaxassis bo'lsa o'zini davlatida ishlaydi menimcha
sizni oxirgi savolim amerikaga boshlab kelgan asosiy orzu nima edi va shu orzuyingizga yetdingizmi yo'qmi
qiyin savol yo'q endi yashash yaxshi yashash masalan shu boshqa davlatlarni ko'rish amerikani orzumga yetdim keldim ko'rdim
hech gapingizdan bir roziga
yashash yaxshi yasha yaxshi yashash undan ham yaxshi bo'lib qolyapti
juda gapingizdan nima ko'rinmayapti
zamira opa
rahmat sizga
bizga qo'shildi Ahmadjon aka Amerikadan.
Sog' bo'ling.
Ahmadjon akadan boyagi savolingizni davom ettirmoqchiman.
Assalomu alaykum Ahmadjon.
Siz
Zamir opa. Yaxshi eshitilmayapti Ahmadjon.
Yo'q, eshitiladi mana. Zamir opa, siz boya savol berdingiz mafkuraviy jihatlari haqida. Bir jihatdan ochildi va ozodlikka kelayotgan kommentariylarda, ya'ni ba'zilari deylik mana bu terrorchilikda gumon qilinayotganlarni qo'lga ushlansa yoki bir opa o'zbekistonlik bir opa bir chaqaloqni do'pposlabdi anaqa o'zi inaga bo'lib tushib oilaga 5 yoshli chaqaloqni uribdi
5 oylik
ha 5 oylik uribdi videosi ham turibdi ya'ni o'g'illaring bizning obro'imiz to'kyapsizlar Amerikada endi bizga hech qachon shunaqa viza bermaydi bizga nisbatan munosabat o'zgaradi degan gaplar sharhlar eshitamiz bu sharhlar ortida qanchalik haqiqat bor birinchidan Ahmadjon aka sizningcha
hop birinchidan o'zbeklarni menimcha bu oddiy matematika o'zbeklar ko'paygan sari bunaqa voqealar ham ko'payverishligi bu oddiy holat chunki bir xalq ko'payyapti Yani,
qancha Ahmadjon taxminingizcha bugun qancha mana shu o'zbekistonliklar bu juda qiyin bilaman hisob kitob aniq hisob kitob taxminingizcha bular 10 minglabmi 100 minglabmi
oxirgi mana 5 yil ichida mana shu green karta yutqayotgan odamlarni o'sha kuzatish bilan shug'ullandim endi bir chetdan bir qarab bir o'zimni kuzatishlarim orasida menimcha hozir O'zbekistonda bir 30 mingdan oshiq o'zbek yashaydi desam xato qilmagan bo'lsam kerak
Amerika
uzr o'sha Amerikada ha.
Butun Amerikada 30 mingta demoqchisiz.
30 mingtadan oshmasa kerak deb o'ylayman. Ha. Ya'ni bu yosh bolalarni hisobga olmaganda bir katta, ya'ni katta kishilarni hisobga olganda aytmoqchi bo'lganim, balog'at yoshidan o'tganlarni, lekin shularni bir 20 mingtadan oshig'i menimcha Nyu-Yorkda, Brooklynda yashasa kerak deb o'ylayman.
Siz green card yutib kelganlarni nazarda tutyapsiz-a?
Ha, ha, green card yutib kelganlarni, lekin ularning orasida hammasini ham shu 30 ming yaqin odamni hammasi green karta sohibi deb aytolmayman shulardan bo'lsa bir 2-3 mingtasi mana shu yerda qolib ketgan student viza bilan yoki bir boshqa bir vizalar bilan kelib qolib ketganlar bo'lsa ularni orasida muhojirlar ham bor va har xil yo'llar bilan boshqa yo'llar bilan ham kelgan o'zbeklar ham bor lekin shulardan bir 75% menimcha shu green karta yutib kelgan odamlar deb hisoblayman lekin green karta yutib kelayotganda o'zbeklar bir narsaga e'tibor bermaydi ular o'ylashadiki amerikada ham xuddi o'zini shu o'zbekcha nima deydi o'zbekistonni bir kichkina bir bo'lagini ya'ni bilasiz mana Brightonlarda Brighton Avenue bor Brooklynda o'sha yerda kichik Odessa degan mahallalar bor ya'ni borsangiz umuman ingliz tilini eshitmaysiz hamma yoqda shu
Queens ham shunaqa shekilli
yo Queens unchalik emas shu kichkina ayniqsa Brooklyndagi Brighton Beach Avenue'da Kona Island bilan Brighton Beach Avenue'da mana shu ishonmasanglar mana o'zingizlar ham bir Amerikaga borganingizda boringlar bir ingliz tilini men eshitmadim o'sha yerda yurib 2 soat yurib umuman ingliz tilida gapiradigan bir odamni eshitmadim sababi mana o'zbeklar nima qiladi Amerikaga kelganda ko'pchiligi o'sha Nyu-Yorkda qoladi misol uchun samolyotda 300 kishi keladigan bo'lsa shundan taxminan 150-160 kishi Nyu-Yorkda qoladi bo'ldi ya'ni amerika ular uchun mana shu Nyu-York Nyu-Yorkdan boshqa amerikani ular tanimaydi va o'zini ham mana shu ma'naviy o'sha o'zbekistonda ko'rgan ma'naviyatini o'zbekistonda ko'rgan qarashini amerikada ham afsus ming afsus saqlab qolmoqda mana o'sha green karta sohiblari bilan qanchasi bilan biz mana gaplashganmiz boshqa qilganmiz ularga agar bir siyosat haqida yoki o'zbekistondagi holatlar o'zbekistonni pozitsiyasi haqida gapirilsa o'zligini g'alati tutishni boshlashadi ya'ni umuman ulardan bu narsani ko'rishlik juda menga to'g'risi juda ham fojiadek tuyuladi.
Ya'ni Ahmadjon, uzr gapingizni bo'laman, siz aytdingiz o'sha kelayotgan o'zbekistonliklar soni oshgani sayin ular orasida har xil jinoyatga qo'l uradiganlar nisbati ham oshadi deb. Lekin ayni paytda Amerikada keyingi yillar ichida o'sha prezident Obamani joniga qasd qilganlik aybi bilan menimcha sudlanganlar orasi juda kam, ular bunaqa shaxslar va mana shu Amerika matbuotida headlines o'sha asosiy sarlavhalarga chiqqan shu voqeani Toshkentdan o'sha talabalik vizasi bilan borgan Ulug'bek ismli yigit qildi va 15 yilga qamalib ketdi. U Amerikada turib o'sha Pokiston, Afg'onistondagi terror tashkilotlariga pul yuborganlik aybi bilan mana yana ikkinchi yigit o'zbekistonlik hibsga olindi va bu ham o'sha yana headlines, yana o'sha matbuotni bosh sarlavhalariga ko'tarildi. Mana shu jihatlar qaysidir ma'noda O'zbekistondan borib siz aytgandek o'sha mafkurasi bilan yangi bir jamiyatga qovushmayotganlik alomati emasmi?
Mana Zamira opa, birinchidan o'sha Ulug'bek Qodirov haqida gapirildi. Ulug'bek Qodirov bir narsani bilishingiz kerak. Mana shu yerda ekstremist bo'ldi u bola. Mana shu yerda o'rgandi. Ya'ni u O'zbekistondan unaqa bola bo'lib kelmagan, mana o'zingiz ham aytdingiz. Keyin u unaqa headline deganlaringizda o'sha milliy telekanallarda chiqmadi, u faqat bir mahalliy bir matbuotda chiqdi. Xuddi shu voqea mana oxirgi ayda xuddi
o'sha bo'lgan. Sen endi ko'rdim o'zim.
Lekin unaqa ya'ni keng ommay anaqada bo'lmadi, lekin Alisher aka men kuzatdim o'sha paytda.
Nu albatta, albatta Osama bin Laden bo'la olmadi, afsuski. Nima
oshimiz? Yo'q, Sarnayev ham bo'la olmadi, to'g'ri. Lekin men nima demoqchiman? Agar bu yerda o'sha islomiy nuqtai nazardan qarayotgan bo'lsangiz, u bitta ikkita kurmay bilan bu butun bir nima deydi, musulmonlar yoki butun bir o'zbek xalqi ga qarshi bu yoki o'shalarni ayblashlik menimcha mantiqsizlik deb o'ylayman. Bu hammasida bor. Mana Tsarnayevlar voqeasida ham qancha bir nimalar bo'ldi. Ularga yordam bergani Qozog'istonlik student bolalar haqida ham mana bir hafta 10 kun tinmay ko'rsatishdi.
Mayli, bular ko'rmay bo'lsin. Ahmadjon, ko'rmay bo'lsin, lekin umumiyatlar shu O'zbekistondan borib o'rnashayotganlar qanchalik mana shu demokratiya muhitida, qanchalik shu erkinlik muhitida o'zini namoyon qilishga muvaffaq bo'lyapti.
O'zini namoyon qila olmayapti Zamira opa.
Nima uchun? Sabab nima bu?
95. Ya'ni ular hali ham o'zini O'zbekistonda yurgandek his qiladi. Aytganimdek, ya'ni Amerikaga kelganda ularni shu tanishi bilishi kutib oladi ko'pchiligini va ya'ni o'sha ko'rgan narsasi mana shuni qilgin, mana shuni qilmagin, man bilan muxolifat yoki man bilan dordan qochganlar, man bilan O'zbekistonni yomonlaydi, bular bilan gaplashmagin deb uqtiriladi. Ya'ni o'sha Nyu Yorkda ham boshqa yerda
o'sha qo'rquv faktori o'sha yerda ham qolaveradi. Lekin ayni paytda bu faqat o'zbeklarga tegishli emas, o'sha Chinatownda ham bekorga paydo bo'lmagan, Xitoydan borib umrida bir og'iz inglizcha bilmasdan o'tib ketadiganlar.
Ahmadjon aka, challenge qilaman sizni Amerika tili bilan aytganda. Ayni paytda mana O'zbekistonga qaytib ketaman, fuqarolik olmayman deyapti mana sizdan oldingi suhbatdoshimiz Ivan Vasilyevich va ko'pchilik uchun O'zbekistondan qanaqadir kindigi uziladigan holatlarda ham ko'ramiz. Ya'ni ko'proq oddiy iste'molchi hayotni, Amerikani iste'molchi hayotini davom ettirib, siyosatga aralashmaydi, O'zbekistondagi vaziyat, voqealardan xabar olmaydi,
qiziqmaydi. O'zbekistondan kindigini uzgisi kelmaydi-da
ularni. Bir tomondan eng ko'pi O'zbekistonda nima bo'layotgani bilan qiziqmaydi, ya'ni yonmaydi o'sha yerdagi o'zgarishlardan. Ya'ni bir g'alati vaziyat, ya'ni yomonlamaydi ham, yaxshilamaydi ham, u yerda xullas hamma tomondan anaqa nima deydi.
Amerikada nima deydi, sablazm ko'pda, iste'molchilik nima deganingizdek.
Insonda birinchi o'rinda o'z fikrini namoyon qilishlik qobiliyati bo'lishi kerak. O'zini men insonman, mani o'zimni shaxsiy fikrim bor degan bir pozitsiyaga ega bo'lish kerak.
Menimcha ikkinchi avlod o'zbeklarda boshlansa kerak. Birinchi avlodda har
qanday. Lekin o'zini o'zbek deb biladimi yo'qmi, bu hali masala.
Mana fojia, mana shu yerda. Fojia mana shu yerda. Ya'ni agar bir o'zini fikri bo'lsa-ki, etadi. Men bir demokratik davlatman. Xo'p, dinim uchun, boshqa narsam uchun hamma narsa manfaat bor mana. Bolalarim mana shu yerda tug'ilyapti. Men shunaqa tavba qildim, shunaqa odamlarni ko'rdimki, Alisher aka, bolalari Amerikada tug'ilib, bolalariga Amerika fuqaroligidan voz kechaman deb o'shani ketidi advokatlar olib, Amerika fuqaroligidan voz kechtirib, metrka olib yurgan bolalarni ko'rdim, yoqam ushadim. Axir O'zbekistonga nima qilasan u bolangni olib borib? U nima qiladi? Yana zindonda yashaydimi o'g'ling yoki u farzanding?
endi o'zining ixtiyori, o'zining ixtiyori xolasi zindonga tashlaydi xolasi. Menga qiziqtirayotgani boshqa bir jihat. Ya'ni Amerikada biror deylik O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi bir namoyish uyushtirib ko'ring, nechta o'zbekni yig'ishtirib olib kela olasiz?
10 ta o'zbek chiqsa ham katta namoyish bo'ladi-ku. 10 ta o'zbek ham chiqmaydi unaqa
namoyishlarga. Shu qiziq, ya'ni bir tomondan O'zbekistondan kindik uzilgandek, ya'ni rostdan ham qiziqmayotgandek O'zbekistondagi vaziyat umuman O'zbekiston uchun kuyinish to'xtagandek, to'xtaydigandek bo'lib ko'rinadi. Va ayni paytda O'zbekistonga qaytaman, ota-onam o'sha yerda degan gaplarni ham eshitamiz.
Aynan shu sababdan jim yurishadi-da.
Bu yana masalani yana bir tarafini shunda deb o'ylayman men o'zim shaxsiy fikrim. O'zbekistonda shu 10 yillar davomida ko'rgan narsasi O'zbek TV bo'lsa, internetda o'tiradigan Odnoklassniki bo'lsa, yoki boshqa bir darakchini o'qisa, yoki seriallar ko'rsa, unaqa odamdan qanaqa odam chiqadi mana. Sizning
savolingizga javob. Tushunarli. Ahmadjon aka, rahmat. Tinglovchilar kutib qolyapti. Bu yerda To'rabek Sano degan tinglovchimiz jonli efirga chiqyapti. Assalomu alaykum To'rabek aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Kanadadan qo'shilyapsiz-a?
Yo, men Fransiyadan, Parijdan.
Siz ham Fransiyadasiz, ha. Siz ham siyosiy qochqinlarimizdan birisiz-a?
Albatta, albatta aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir juda bir muhim mavzu ko'tarildi. O'zbekistonda kech bo'lib qolganiga qaramasdan juda ko'p yoshlar bizni diqqat bilan tinglayotganiga shubha qilmayman, chunki O'zbekistondagi aksariyat yoshlar, 95% yoshlar o'z taqdirini chetda qurmoqchi bo'lishadi, chunki ichkarida imkoniyatlar yo'q, buni ko'pchilik biladi, lekin gapirilmaydi. Xo'p, men nima demoqchiman, avvalambor so'z berganlaringiz uchun katta rahmat. Aytmoqchi bo'lgan narsam shunday iboratki, men o'zim shaxsan 2006-yildan boshlab green card o'ynaganman internet orqali. Hozir men aytadigan narsalar o'zbek yoshlari uchun foydali bo'lishi mumkin. 2006-yildan boshlab o'ynagan bo'lsam, men ancha vaqtga bir necha yil davomida green cardni har yil o'ynash vaqtida pul to'lab bordim.
Kimga to'lardingiz o'sha o'rtadagi o'rtakash firmalarga?
Yo'q, o'rtakash firmaga emas. U paytda men Bishkekda edim, Qirg'izistonda yashardim. Aytmoqchi bo'lganim, internetdan nimasini aytgan, internetdan xat kelardi. Men u xatni
spamga o'xshagan xatlar, ha.
Men uni u paytda bizda nimasini aytgan, biz yangi o'ynay boshlagandik, men bilan birga bir ikkita do'stlarimiz bor edi. Biz ajratib bilolmasdik-da, bu spammi, bu haqiqatdan kelyaptimi, haqiqatdan biz registratsiya bo'lganmizmi, yo'qmi. Shuni aytmoqchi bo'lganim, ular nima so'kan, haqiqiy tashkilot ekanligini isbotlashga harakat qilishadi. Masalan, pochta orqali disklar keladi, kitoblar keladi. Haqiqatdan
registratsiya bo'lgan bunaqa o'yinlarga, spamlarga aldangan o'zbekistonliklar juda ko'p, juda ko'p.
Zamirota, men aytmoqchi bo'lganim, bu spam bo'ladigan bo'lsa, biz pochtadan qo'shimcha nima so'kan, tasdiq xati olmasligimiz kerakda, biz pochtadan disklar olganmiz, kitoblar olganmiz. Ya'ni Washingtonning o'zidan
Zotan o'sha Amerika kongressmenlari ta'kidlayotgan kabi, bu juda katta, ko'p milliard balki dollarlik biznesga aylangan bu narsa, o'sha green cardga hujjatlarni beraman, sen yutqizib beraman, yutasan degan ma'nodagi xatlar. Alisher, endi navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon bersak, zotan
suhbatdoshlarimiz bugungi dasturimizning uzunligini ham hal qilishadi, ya'ni Ozodlik onlayn oxirgi mijozgacha ishlaymiz. Kelinglar,
bugun tong otdi bo'ladi shekilli. Alisher,
yo'q, menimcha green card olmoqchi bo'lganlar unchalik ko'p emas deb umid qilaman. Qani ko'ramiz. Bir chekadan boshlaymiz bo'lmasam. Koreyadan Umarov biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Koreyadan uxlamay yana biz bilan gaplashayotganingizga qaraganda, sizga ham Amerika green kartasi juda qiziq.
Da.
Nimaga?
To'g'ri.
Koreya ham yomon mamlakat emas. O'sha yerda qolish harakatini qilsangiz yaxshiroq bo'lmaydimi?
Yo'q, bu yerda qolish muammo emas. To'g'ri aytganda, sehrli diyor degani uchun men bu narsaga qo'shildim.
Ha, sehrli diyorga o'zi hech borib ko'rganmisiz?
Zotan Koreya bugun sehrli diyor, to'g'rimi?
Amerikaga hech borganmisiz?
Sehrli diyor deganda
nima o'sha sehri? Nima sizningcha, sizni o'ziga tortayotgan sehri, jozibasi nimada Amerikani?
sehrli diyor uklar hala ham dedi-ku.
Amerika sehrli diyor uklar edi kalım. Ha,
yaxshi,
yaxshi. Salom ham dedi-ku. Ha,
nima o'sha jozibasi? Aytingchi, daraxtda dollar o'sadi degan bir sehrmi?
Ha, jozibasini aytadigan bo'lsam, men ertaga ishga chiqmasligim uchun men sizlarga bog'lanyapman. Asosiy nimasi aytmoqchimanki, Amerikaga boradigan, Amerikada yashayotgan va 30,000 deyapti. 30,000 aholi bor ekan shu yerda. 30,000 o'zbek bor ekan, yashayapti ekan. Lekin men o'ylayotgan narsa, bir vatan green, masalan, green deganimiz ko'k
yashil karta.
Yashil karta bersa bu insonlar O'zbekistondan chiqib ketish kerak bo'lgan narsami?
Bu savolmi?
Bu Amerikaga chiqishga yashil karta.
Yashil karta berish kerak. Kimga beriladi bu narsa?
Shu lotereyani yutganga.
Ha, bu lotereyani kim yutadi?
Istalgan odam. Istalgan odam qatnashsa, istalgan odam hujjatlarni to'g'ri qabul qilib, to'ldirib
O'zbekistondan qochib chiqish ketish kerak bo'lgan insonlarga beriladi deb o'ylayman.
Tushunarli.
Siz ham o'shalarning safidamisiz?
Yo'q, ularni hisoblamasdan. Men bu yerda
ishlayapman. Rahmat sizga.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Amerika unchalik sherali aytgan darajadagi sehrli diyor emasligini men tushunib yetdim.
Siz Koreyaga borganingizdan keyin.
Tushunarli. Rahmat sizga. Biz bilan aloqada Rustam aka. Assalomu alaykum Rustam aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan bog'landingiz suhbatimizga?
Men hozir Tojikistondan bog'landim.
Ha. Siz ham murojaat qilganmisiz Amerika Qo'shma Shtatlari green kartasiga?
Yo'q, anaqa qiziqi bunaqa intilib qilmaganman. O'rtoqlarim ko'p qilgan, lekin birga internetga kirib bu qilardi-ku.
Yutganlari ham bormi orasida?
Bittami, ikkita bolani bilaman. Kursdoshlarim bor edi, yutib ketuvdi.
Havas qilasizmi ularga? Ha, zo'r bo'pti, bular yutib ketibdi, biz qolib ketdik degan ma'noda.
Yo, endi o'zi havas qilmaganmani, prosta endi biz institut o'qiganmiz, universitet o'qiganmiz. Amerikani iqtisodiy, geografik joylashishi, masalan, o'qigan odamga sal ko'p narsani biladi. Iqtisodiyot anaqasini bitirganman, fakultetini. Amerika shunday joyda joylashganki, iqtisodiy, geografik, tabiatan yaxshi anaqa joyda joylashgan. Ekka borib yashashdi, men iqtisodiy tarafdan yaxshi deb bilardim-da.
Hozir unaqa fikrda emasmisiz?
Hozir ham o'sha fikrdaman, fikrimdan qaytganim yo'q. Endi
mana qarang, dunyoda bitta mana shu dastur bor-da. Sizni yoshingiz agar yetsa bo'ldi. O'rta maktab ma'lumoti, bir 2 yil ish tajribangiz bo'lsa bo'ldi. Na o'sha borayotgan mamlakatingizning tilini bilish talab qilinadi sizdan. Na masalan qaysidir mutaxassislik talab qilinadi. Dunyoda haligi oqu qoraga, boyu kambag'alga bir xil imkoniyat berilayotgan bitta dastur bor edi. Mana shu dasturni ham bekor qilishmoqchi va uni o'rniga o'sha yuqori malakali mutaxassislarga beraylik shu 55 ming o'rinni degan hozir jiddiy takliflar bo'lyapti. Shu narsa bekor qilinsa, sizga o'xshagan shu havasda yurganlar uchun nimani anglatadi?
Hamma o'zini joyini, o'zi yashaydigan joyini anaqa rivojlantirishga intiladi. Hozir endi masalan,
o'tirib o'sha qadriga yet degan bir to'xtamga kelib yana endi
taqdirga tan beriladimi? Amerika ham vaqt bu green kartani ham uyga hech kim olib kelmaydi birinchidan. Uni kim harakat qilish kerak? U Amerikada meni o'ylashimcha dunyodagi eng kuchli fikrli degan odamlar anaqa hayotda bu dunyodan o'sha intilishi katta bo'lgan odamlar o'shaga intiladi. Etga borgandan keyin ham betga halam balam bolalar ham o'zicha Amerika ketdim bilan ketorishdi o'zi bo'lmaydi. O'shanga ular bu programmani anaqa yopmaydi deb o'ylayman. Ular yopmasligiga sabab, chunki ular ham vaqt shu 100 ta kadr kelsa, 100 ta odam kelsa, 100 tadan 10 ta 20 tasi kuchli odamlar keladi baribir.
Qolgan 80%i o'sha qora ish qiladigan.
Ha, qora ish qiladigan o'sha yerda bu.
Lekin Amerikaga o'zi meksikaliklarni, o'zi Latin Amerikasidan kelayotganlar o'zi yetib ortadida bunaqa qora ish uchun.
Yo'q, men sizga aytayapman-ku, o'sha bizdan borganlar kuchliroq. Ular o granitsadan o'tib
iqtisod chekanligini aytdi hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz. Iqtisod chekanlar hozir skladda yuk tashiyapti ekanlar.
A o'sha odamni havas qilganiga nima? Masalan, O'zbekiston yo bizni hozir srednaza Tojikiston, O'zbekistonda yashaganman, Tojikistonda, hozir Rossiyada ham yashaymiz, boramiz, kelamiz shunaqa. Prosta kichkina davlatdan ko'ra iqtisodchilar hammasi yaxshi biladi, katta davlat yaxshi.
Imkon ko'proq.
Hozir ham imkon ko'proq. Masalan, oddiy bitta biznes qilsangiz, masalan, bu oblastdan bu oblastgacha chiqasiz xolos. U yog'i za granitsa, tamojnaga o'tishingiz kerak, rastamoshka qilishingiz kerak, uni olib kelishingiz kerak. Imkon yo'q degani bu. Vaqtingiz ketadi, uningiz ketadi, buni hech kim qilgisi kelmaydi bu ishni. Amerika, Rossiya, katta-katta davlatlarga hamma borishni intiladi. Masalan, hozir bizda Xitoygacha ketyapti odamlar
borib. Yaxshi gap, yaxshi gapni gapirdingiz, Rossiya bilan Amerikani taqqosladingiz. Mana shu Rossiyaga borish bu qandaydir kundalik ehtiyojiga, tirikchilik ehtiyojiga aylanib qoldi, lekin orzu emas. Amerika nimagadir orzu. Mana shu ikkalasini qanday taqqoslashingiz mumkin? Farqi nimada?
Endi Amerikaga sal bundoq o'qigan, masalan, intilgan, tilni bilishga intilgan odam boradi-da, Rossiyaga tilda intilmagan, o'sha qarindoshi chaqiradi ishga, boradi, aeroportdan kutib oladi, kvartiraga olib boradi, kvartiradan ertalab ishga ketib chiqib
ketadi. Demak, malakali, intellektual darajasi baland bo'lganlar Amerikaga intiladi demoqchisiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga, shunaqa qatnashib turing, yana boshqa skadorlarni.
Rossiyaga ketadiganlarni kamsitmagan bo'lardim. Zotan bir
orasida ham professorlarimiz ancha.
Bir yosh bir yigit, ismi Alisher, keyinchalik Alisher Usmonov deb tanilgan odam. Rossiyaga borib,
birinchi milliarder,
eng katta milliard dunyoda tan olingan katta milliarder bo'ldi.
Rossiyaning birinchisi. Endi bu
PR emas albatta. To'lanmagan. Mayli, biz bilan navbatdagi tinglovchimiz Randomizer deb otlarini nima ekan?
Sal o'zbekchaga qulaylashtirsangiz. Assalomu alaykum.
Randomizer.
Assalomu alaykum.
Nima desak bo'ladi siz o'zbekcha qilib?
Rustam oddigina.
Ha, Rustam, Rustambek, Amerikadansiz ha hozir?
Yo'q, Toshkentdanman.
Ha, Toshkentdansiz. Murojaat qilganmisiz Green Card'ga?
Green Card'ga mahalliy o'ynayman.
Ha, omadingiz kelmayaptimi?
Omadim 9-larni o'zim o'ynataman, hech kimga omad kelmagan, lekin onamga kelgan.
Onangizga chiqqanmi Green Card'a?
Onamga chiqqan, hozir
ketdilarmi?
Ha, o'sha yerda.
Ha, endi onangiz bolalarni chaqirish huquqiga ega shekilli qonun bo'yicha.
Albatta, albatta.
Demak, butun oilani chaqirib oladilar.
Yo'q, farzandlarni faqat.
Shuda endi farzandlar farzandlarini chaqiradi. Shunday qilib butun boshli klan ko'chib ketadi. Nima mana shu onangizdan boshlab oila a'zolaringizni o'sha Green Card'ga murojaat qilishga undagan omil?
Bu sababki, bu Green Card'da prosta mana razvlechenim bo'lgan.
Nima, internet kafega kirib har yil hammaga hujjat to'ldirganmisiz?
Yo'q, yo'q, uyda.
Endi bo'ladi-ku mana shunaqa lotereya o'ynashdiki qiziqadiganlar.
Lekin shunga qancha vaqt ketadi? Adashmasam o'nlab sahifa hujjat to'ldirishingiz kerak.
Yo'q, uncha emas.
Bilmayman anig'ini, lekin demoqchimanki, shuni sizni hobbingizga aylantirgan bir qandaydir jiddiy sabab bo'lish kerak. Nima o'sha?
Jiddiy sabab yo'q, bitta faqatgina bu o'zimni qiziqishim, kimgadir ishib qolsa men xursand bo'laman.
Mana endi onangiz ketdilar, necha yoshda edilar oyingiz?
Onam 65-talar.
65 yoshda. Ingliz tilini biladimidilar?
Yo'q, yo'q.
Qana qilib ketdilar? Nima qilyaptilar u yerda?
U yerda bir marg'ilonlik bir ayol kampirga nima deydi, yegulik ovqatlarini pishiryaptilar.
Qancha bo'ldi ketganlariga?
Tak, yanvarda 6 oy bo'ldi.
Nima deyaptilar? Bolam Amerika o'sha aytilgani kabi sehrli diyor ekan, arziydi. Sizlarni ham chaqiraman deyaptilarmi?
Ya, u chaqirsalar men download ketgan bo'lardim. Hozir chiqqanga, bu YouTube egasi bo'lganlarga hozir 2 yil bo'lgan. 2 yil davomida men kechga ancha imkoniyatim bor edi. Ammo lekin xohlamayman Amerikani.
Xo'p, oyingizni yuboribsiz. Nimasini xohlamaysiz? Nimasini oyingizaligi qilyaptilar o'sha yerda?
Bu yoshga chiqqanlardan keyin faqatgina o'ynab kulish, borib yuz kezish maqsad.
O'zingiz aytyapsiz, oshpazlik qilyaptilar kimdir xonadonida.
Ayen u yoqqa borgandan keyin yashash uchun ishlash kerak-ku.
Xo'p, rozimilar endi o'sha yerdagi hayotlaridan?
Ha, hozircha rozilar. Bir.
Siz nimaga borishni xohlamaysiz? Agar ertaga lotereyada yutsangiz, bormaysizmi?
Borish ehtimolim bor, boraman albatta. U faqat o'ynash shu ko'rib kelish shu. U yerga borib ishlash, mablag' to'plash maqsadida emas.
Endi borib kelishi o'zi ham anchaga tushadi-yu.
Ha, albatta. Demak, o'shaning uchun hozir menda nima deydi? Borishga imkoniyatim bor. Mablag'im yo'q. Samolyot bileti o'zimcha pullamadi. Tembola kecha yanvar oyidan O'zbekiston havo yo'llari u 20% ga samolyot chipta narxlarini oshirib olgan.
Ham dollarda sotadigan qilib qo'ydi shekilli.
Yo'q, faqatgina havo yo'llarida so'mda sotiladi, boshqa yo'llarda hammasi faqat valyutada jivoy.
Mana sizga o'xshagan har yili o'sha hobby qilib shu hujjat topshiradiganlar ko'pmi O'zbekistonda?
O'zbekistonda juda ham ko'p.
Nimaga shunaqa juda ko'p? Nimaga?
Bu savolingiz juda mantiqiy savol. Bu juda ko'pligiga u mendan yaxshi sizlar ko'proq analitiksizlar, sizlar ham bilasizlar.
Siz aytingiz.
Narsa pul topish, orzu, havas, shuni kelinga qush.
Demak, siyosiy bir sabablardan ko'ra ko'proq yaxshi yashash orzusi, to'g'rimi? Erkinlikka intilish, demokratik bir jamiyatga intilish emas, ko'proq pul topishga intilish.
Faqat shu O'zbekiston aholisi borib, mardikorchilik qilib pul topish.
Endi to'xtatilsa, mana shu mardikorchilik degan so'zni yaxshi aytdingiz. O'sha borib qo'lida qanaqa diplom bo'lishidan qat'i nazar, 90% mardikorchilik qilayotgan bo'lsa, Amerika kongressmenlari bizga mardikorlik kerak emas, yuqori mutaxassislik kerak deyapti. Shu to'xtatilsa, nima bo'ladi sizga o'xshab har yili o'sha hujjat topshiradiganlar orzusiga?
Bu men tushunishimcha O'zbekistonda hozir juda bir aqlli, bir aqlli qushlar, yigitlar hozir o'sib kelyapti, juda ham ko'p. Imkoniyati bo'lgan chiqib ketyapti, qaytib kelmayapti. U yerga borib hamma aqlini o'sha Amerika davlati uchun ishlatyapti.
Demak, o'sha aqllilar bundan keyin ham o'sha yangi dastur bo'yicha ham ketaveradi demoqchisiz.
Ketaveradi. Bitta nima bor? Bitta aqllilar bo'lsa, u kelasi mo'p tashlasa.
Demak, shu aqllilar sig'magani uchun har yili shu yilma-yil murojaat qilishyapti.
Ya, bu endi bu omad bu green card o'zi aytganingiz lotereya. Bir aqlli qushli bir yigit bu bir ekonomist bo'ladigan bo'lsa, tashab qo'ysa, bir chiqib qolsa bo'ldi, qaytib kelish imkoniyati kamroq-da, qaytib kelish.
Mana endi shu yopilsa, bizga o'sha aqllilarimiz ko'proq qoladimi o'zimizga? Malakali mutaxassislarimiz ko'proq qoladimi yoki baribir yo'lini qilib chiqib ketishadimi?
Aqlli bo'lgandan keyin baribir yo'lini qilib chiqib ketadi.
Rahmat sizga.
Yaxshi
javob bo'ldi. Rahmat.
Bahorbek biz bilan aloqada. Bahorbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xayrli kech.
Rahmat. Qayerdan biz bilan bog'lanyapsiz?
Peterstondan.
Peterstondagilarni ham ko'pchiligini orzusi.
Ozodlik onlaynni naqasi? Nomi bu. Ozodlik onlayn qo'ygan birinchi.
Bu endi buni sizlar qo'ydilaring bu yerga bu nomni. Hammada mana shu narsa tarqab ketgan hamma.
Shu Rossiyaga borib, mardikorlik qilib, yo boshqa ish qilib yurgan yigitlar orasida ham juda mashhur shekilli har yil bir marta green card'ga murojaat qilish.
Yo'q, bu yerdagilarda bunday
bir. Yo'qlar taqdirga tan berib Rossiyani qabul qilib bo'ldimi?
Yo'q, bu
yerda vaqt yo'q bu sizga.
Hech qachon bu yerda fuqaroligini olishga havas ham qilmaydi deb o'ylayman, chunki hech qachon ko'rmadim birovni havas qilib shu yerda fuqaroligini olaman degan.
Havas Amerika?
Hammasining bitta kallasida fikri o'sha tezroq o'ziga kerakli mablag'ni ishlash va qaytib ketish.
Qaytib qayerga? O'zbekistongami?
O'zbekistonga, albatta uyiga.
Xorijda yashash orzusi qaysi mamlakatga yo'naltirilgan?
Endi masalan o'zim Toshkentda oxirgi necha yil Toshkentda yashagan bo'lsam, Toshkentda haqiqatan ham aholi juda qiziqadi green kartaga. O'zim do'stlarimdan ikkitasi borib keldi. Borgandan keyin, kelgandan keyin so'radim, qani qanday. Ulardan men bitta fikr eshitdim. Ular o'zi bu yerdan bir iqtisodiy yoki siyosiy nazarda chiqib ketmagan, ular hammasi moliyaviy jihatdan o'sha imkoniyatni kengaytirish maqsadida chiqib ketgandi. Kelgandan keyin shu narsani aytdiki, mayli, u yerda ko'proq pul ishlarmiz. Balki haqiqatdan ham zo'r demokratiya bordir. Lekin qandaydir O'zbekistonday anavi yo'q deb tushuntirdi menga bir. Qandaydir bizdagi hayot boshqacha baribir.
Qurbi yetgan yo'lini qilib Amerikaga ketyapti. Qurbi yetmagan o'sha avtobusga chiqibmi, poyezdga chiqibmi Rossiyaga ketyapti. Lekin nimagadir hech kim shu yaxshilikni, shu o'zgarishni o'zimiz yurtimizda qilaylik demayapti. Mana shu yo'llar yopilsa, ertaga Amerika green kartasi bekor qilinsa, Rossiya viza joriy qilsa, shu jarayon keyin o'zimizda nimadir o'zgarishlarga olib keladimi?
Bo'ladi. Men masalan mana shu fikrimni necha marta takrorlaganman. O'zimiz bu yerda ko'p tortishamiz. Masalan, o'tirib qo'yganimizda boyiga Rossiya viza qilaman deyapti ular. Men doim bitta fikrda olg'a surganman. Agar Rossiya O'zbekiston bilan viza qilsa, bu O'zbekistonga foyda deb o'ylayman. Sababi hozirgi yoshlarimizda asosiy 20-19 yoshdan 30 yoshgacha, 35 yoshgacha bugun insonlarimiz mana shu yerda. Oilada orasida har xil diplomi borlar ham, yaxshi mutaxassisga ega bo'lgan odamlar ham mana shu yerga hammasi bir xil martochilik bilan shug'ullanyapti. Hech qaysi kelib advokat bo'lib ketayotgani yo'q, bir kuchli ishlarga joylashib ketayotgani yo'q. Bu demoqchimanki, agar viza bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga foyda.
Demak, xayr kutasiz. Green kartani yopilib, Rossiya viza joriy qilsa. Rahmat sizga.
Qani, yaxshi bo'lardi.
Rahmat sizga.
Birinchi bo'lib o'zingizni chiqarib yuboramiz. Iltimos, ism familiyangizni bersangiz, shu birinchi bo'lib viza yo'qligi
sababli. Men joyga chiqib ketaman, o'zi keyin shundoq ketmoqchiman.
Bahona qidirib yuribman deng.
Yaxshi, rahmat Bahorbek aka.
Yo, shunda odamlarni kallasida bitta narsa bo'lmaydi. Masalan, qo'shnim borib 1000 dollar ishlab kelyapti, uyida o'tirib siqilmaydi. Hamma qator bir xil oylik ishlaydi. O'sha oylik hammaga yetadi.
Keyin qochib ketadigan tuyniklar kamayadi. Ha? Uydagi muammolardan qochib boshqa yerlarda haligi nima deydi, orzusini izlash kamayadi. Rahmat sizga.
Chiqib ketib qoldilar. Endi Toshpo'lat akadan bir savol so'ramoqchiman, Toshpo'lat aka.
Nima, eshityapman.
Ancha zerikib qoldingiz bugun. Toshpo'lat aka, ayni paytda gazetalarda ko'ryapmiz, maqolalar chop etilyapti O'zbekistonda, aksil Amerika kayfiyatida desagan bo'ladi bir tomondan.
O'zbek
matbuotida, ha, yaqinda ko'zim tushib qoldi. Tandir noni yo'q degan bir maqola chiqdi. Amerikada tandir noni yo'q.
Uncha tandir noni juda ko'p Amerikada. O'sha Queensda har qadamda ham.
Endi har qalay O'zbekiston hukumatini
bormagan odam yozgan shekil.
O'zbekiston hukumatini munosabatini bilmaymiz-da. O'zbekiston hukumatı demak fuqarolarni Amerikaga ketishiga monelik qilmayaptimi? Ya'ni hech qanday bir eshitmaganman, ya'ni to'sqinlik qilayotganligini. Lekin ayni paytda munosabati qanday? Ya'ni O'zbekiston hukumatini mana shu Amerika ketuvchilar soni ko'payganligi munosabati bilan.
Endi menimcha hukumat bundan o'zi ichidan xursand bo'lsa kerak, sababi O'zbekistondan qanchaki ishsiz odamlar yoki shunda ijtimoiy vaziyatdan norozi bo'lganlar chiqib ketayotgan bo'lsa, ma'lum darajada ijtimoiy tanglikka bir davo bo'ladi.
Yo, endi anu gazetalardagi propagandachi, ya'ni chiqib ketmaslikka qaratilgan propaganda, chiqarmaslikka qaratilgan.
Yo, bu nomiga bo'lsa kerak, sababi o'sha maqolani yozgan odam ham Amerikada tandir noni yo'q degani, bu jiyan to'g'ri kelmaydi. Tandir noni avvalom bor, o'sha hali Brooklyndan bir yigit gapirdi, o'sha yerda 1001 kecha o'zbek restorani bor. Tandir noni nimaman degani o'sha yerda. Bizlar o'sha orzu qilib borganmiz. Lekin har bitta ayol kishi bizda o'zini mana bu duxovkasida shunaqangi bir tandir nonni pishiradiki,
unaqa. Bu yerda endi ramz sifatida aytilgan bo'lsa, lekin gapingizda jon bor, haqiqatda ham o'sha bir aqlli intellektual qatlamni, ayniqsa qo'lida puli bor qatlamni qaysidir ma'noda chiqib ketishi hukumatga bir tahdidni kamaytirsa kerak, Alisher, faqatgina.
Endi shunaqa, keyin yana bir tomoni borki, endi shunaqa propagandani qilayotgan o'zlari endi 90% mol mulki aktivlari o'zi G'arbda, o'zi Amerikada bo'lsa kerak. Endi bular shunchaki qo'lini ko'kragiga urib vatanparvar bo'laylik, har xil chaqiriqlar bilan chiqishadi. Aslida o'sha mamlakatdan birinchi bo'lib qochib ketadiganlar yoki mamlakatga umuman umid bog'lamaydiganlar mana shunaqa hozirgi bir nima desam bir yoyiq bir yengil propaganda.
Rahmat Toshpo'lat aka. Abdullo Madumarov tinglovchimiz biz bilan aloqada. Abdullo aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Men Tojikiston fuqarosi edim. Agar grantga topshirsam bo'ladimi men ham yoki
grant deganingiz nimasi? Green card haqida
gapiryapman. Ha, shu green kartaga agar nima qilib, nima qilib ketaman?
Hozir topshirmoqchimisiz?
Ha.
Yaxshi, topshiring. Keyingi yilga topshirasiz. Mana
oktyabr oyida ochiladi, bir oyga. O'sha paytda o'zingiz hech kimdan foydalanmasdan, agar ingliz tilini bilsangiz, o'zingiz hujjat topshirishingiz mumkin yoki bo'lmasam.
Zamirpa, indamay turing, biz ham qalloblik ochib olsak bo'lar ekan mana shu tinglovchilarga.
Pullik xizmat.
Hozir anaqa shotimizni aytamiz, u yoqqa pul tushirib yuborarsiz, 10.000, 20.000 dollar. Bo'ldi, gap yo'q. Green kartaga gap. Amerika ketmoqchi bo'lsangiz.
Yana biror savolingiz bormi?
Yo'q, libo to'g'risi.
Nimaga ketmoqchisiz? Ingliz tilini bilasizmi, mana ketish orzu qilyapsiz ekan.
Yo'q.
Nima qilasiz Amerikaga borib?
Endi bir ishlagani bo'laman degandim, o'sha yerda ishlab.
Nima ish qilasiz, til bilmasangiz masalan? Mutaxassisligingiz, malakangiz bormi?
Ha?
Nima?
poverchilik keladi qo'limdan.
Ha, Amerikada o'zbek restoranlari.
Ana kak raz tandir nonini yopib berar ekanlar. Abdulloh Madumarov.
Rahmat.
Tinglovchilar qo'ng'iroq qilayotganlar ko'p, lekin ayni paytda hozir naqd ulanganlardan hech kim yo'q. Feruzbekka savol bermoqchiman. Feruzbek, biz bilan bo'lsangiz hali ham. Feruzbek.
Да-да.
Вот вы консультант по вопросам миграции. Кому вы бы рекомендовали ехать в Америку по грин-карт программе? А кому бы вы вообще рекомендовали не ехать? Вообще не стоит даже ехать. Для кого? Есть ли такие ограничения? Есть ли такие предпочтения, как консультант?
Не, ну вот посмотрите, да, вот вопрос вроде корректный, с другой стороны некорректный. Что значит подходящая кандидатура? И...
Вот не, это... я имею в виду, вот я вот как человек сказал, он может только варить, он сказал. Он может, он кухар, так сказать. Шеф.
Повар.
Говорит, что он, ну мы не знаем, какой он повар. Может быть, он только плов может делать. Вот он говорит, я вот повар, я хочу ехать в Америку. Вы бы ему порекомендовали ехать в Америку или сказали, ну знаешь, там тебе ничего не светит? Или есть вот какие-то определенные люди, для которых больше рекомендуется, чем для другого?
Это моя личная позиция, я не хочу никого оскорблять, но моя позиция такова, да? Если человек не состоялся у себя, но... Узбекистан просто-напросто мы откладываем, да, даже если вот в России, в Казахстане. Даже к чему не стремиться.
Aloqa yomonlashdi. Lekin Feruzbek, sizga men e'tiroz bildiraman. Amerika bu o'sha sehrli diyor qilgan narsa aynan imkoniyatlari. O'sha prezident Obama qayta-qayta ta'kidlaganidek, istalgan odam Amerikada prezidentlikka.
Mana esa Feruzbekni fikriga qo'shilaman.
Amerika qilgan narsa
agar o'z yurtingizda odam bo'la olmadingizmi? Feruzbekni fikricha. Demak, Amerikada ham odam bo'la olmaysiz. Ko'p odam xorijdan qidiradi o'z muammolarini yechimini. O'zini uyida yecha olmagandan keyin.
Я имею в виду, даже не в Узбекистане, да, вот самое ближайшее зарубежье, да, это имеется в виду вот Казахстан, даже в России. Вот я просто вижу многих, их устраивает вот их нынешнее положение. Они ни к чему не стремятся. Абсолютно ни к чему. И даже самое элементарное, да, они даже не хотят легализоваться. Сделать, скажем, самую элементарную регистрацию. Вот самую элементарную. Или просто-напросто пойти, походить по каким-либо курсам. Если ты находишься, например, в России, изучай, будь добр, изучай язык этой страны. Если ты в Соединенных Штатах, ты не должен, но и обязан изучить этот язык. А вот как наш один совет самый слушатель сказал, да, что они все в Нью-Йорке, но на самом деле в Бруклин попадаешь, в основном русские, в основном наши узбеки. Они не стремятся ни к чему, и кроме Нью-Йорка...
Фирузбек, бу бринча авлад хаммах, шуна кабуса керек, чунки уля узыны уша маданиятыдан узылышы кейн болад, лекин кейнги, кинчи учинча авлад мухажирлары булар, хақиқи Америкалы кейланып кетеп.
А если это менталитет?
Ikkinchi avlodni biz hali ko'rganimiz yo'q shekilli, Feruzbek. Lekin shaxsan men gapingizga qo'shilgan bo'lardim. Chunki Amerikaga ketayotganlar orasida ham, mana Yevropada joylashayotganlar, Shvetsiyada joylashayotganlar, faqat pasobiyaga yashash, qolaversa Amerikada ham food stampsga yashash,
green card hech qanaqa ijtimoiy sizga haqlar bermaydi.
Kim aytib bermaydi deb? Albatta beradi.
Siz ijtimoiy himoyaga olinmaysiz.
Olinasiz.
Удивляться, да, или вообще само чего-то пугаться не надо, и даже если отменят грин-карту. Если вы прочитали этот закон, ну хотя бы просто глазом посмотрели, самый билл, который состоит из 844 страниц, там, в принципе, все даже очень нормально. Вот если посмотреть, да, вот рабочая виза H1B, да, сейчас квота на эту визу 65 тысяч, они увеличивают до 110 тысяч.
Lekin bizda Amerikadan o'sha butun dunyodan keladigan malakali mutaxassislar bilan bellashib, mana shu dasturga tushadiganlar soni juda kam bo'lsa kerak. Axir hozir green card yutadiganlarning aksariyati ingliz tilini bilmaydigan, Amerikadan o'sha malakali nima deydi, talab qilinmaydigan odamlarda. Shu ma'noda o'zbekistonliklar uchun keskin yo'l yopilishini anglatsa kerak bu agar qabul qilinsa.
O chem ya govoryu, если человек не стремится даже у себя на родине А что я там Соединенных Штатов?
Ну, понятно, понятно, Фирус. Мы еще вернемся к этому вопросу, конечно. Очень интересный, очень интересный такой спорный вопрос, на мой взгляд. Бізді яна бір тенгілеуші қошылды сұхбатымызге. Шерзот ісімлары. Шерзот әке, ассаламу алейкем.
Ассаламу алейкем, құрматы.
Балароқ әпірсеңіз, яқырақ микрофон.
Алейкем, ассалам. Сіз қайырдан қошылды сұхбатымызге?
Манан Өзбекстан қарасы, рекен өзі түсінді, Америка қошма штатларын қомат қойма.
Америка Green Card YouTube бар, дейсі демек? Yaxshi o'rnashib oldingizmi Amerikada?
O'zlari yaxshi o'rnashgan bo'lsalar kerak, lekin Skype yaxshi o'rnashmadi shekilli. Toshpo'lat aka. Haligi boyagi bahsimizni davom ettirmoqchimiz ozgina. Firuz aytayaptiki, o'z yurtida odam bo'lmagan, boshqa yurtda ham odam bo'lish qiyin va ularga maslahat bermagan bo'lardim degan gapni aytdi. Bunga siz nima deysiz?
Men Firuzjonning gaplariga qo'shilaman. Sababi mana shu Amerika kelgandan keyin mana hozir mana qamalgan odamlar deylik, qasdni qurbon etdi. 4 yil shu yerda Amerikada yuribdi. Keyin truck haydaydi, oyiga agar o'zining mashinasi bo'lmasa 6000 dollarga yetishadi bir oyda. Agar o'ziniki bo'lsa 10000 dollarga yetishadi. Lekin 4 yil ichida mana haligi sudga javob berayotgan paytda tarjima orqali o'shanga savollarga javob beryapti. Demak, yosh yigit 30 ga kirgan, 26 ga keldi, nima qilgan? O'rganishni istamagan.
Demak, Amerikaga yetaklayotgan asosiy omil pul topish bo'lsa, demak, shu orzusiga yetdi bo'ldinga boshqa narsa nima kerak bor?
O'shanga men hayronmanda. Masalan, bu yerda hamma narsa nima bo'lsa, bir xillar men bilaman, boyiga 2000, 3000 dollar O'zbekistonga pul jo'natib turibdi. Bir xillari mana shu haligi deydi, mana bu bir yigitni oyisi singari shunchaki sotsialniy robotnik bo'lib, kimgadir qarashgan hisobidan bo'lsa ham baribir shu o'zini yurtida ikkita katta dang'ilama hovli qurib qurdirgan mana shu pullar hisobidan nima yetmaydi? Baribir ham ko'pchiligi shu mamlakatni mezbon mamlakatni, mezbon xalqni, urf-odatlarini, qonun-qoidalarini hurmat qilishni istashmaydi. Yana bu yerda bir tomoni borki, endi har holda bu global endi zamonada shu bozor iqtisodiga o'tgan davlatlarda endi odamga nisbatan beshafqat bo'ladi. Odamga nisbatan emas.
Toshpo'lat aka, demak, demak suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Agar green card yopiladigan bo'lsa, uni o'rniga faqat yuqori malakali mutaxassislargagina imkon beriladigan bo'lsa, o'zbeklar yo'qotadigan asosiy narsa pul topish, o'sha 5000, 10000 dollar topib, uni yarmini uyda qolganlarga jo'natish imkoni demak kamayadi degan bir xulosa chiqarsak bo'lar ekan.
Lekin pul topish bir qanaqadir, agar maqsad pul topish bo'lsa, bir mafhum maqsad, ya'ni pul topish.
Rossiyada topolmaysiz deb buncha, Koreyada buncha topolmaysiz.
O'ziga, ya'ni pul topish boya aytganimizdek bir mafhum, qanaqadir maqsad. Shu o'rinda Ozodlik radiosi
juda aniq maqsad.
Juda noaniq. Shu o'rinda Ozodlik radiosini bir o'tmishdagi bir muxbiri Furqat Yakvalxo'jayevni bir Amerika ovoziga bergan intervyusini eslamoqchi edim. Furqat aka aytdilarki, Amerikaga boradigan odam aniq nima qilishini bilib borishi kerak deb aytdi. Va shu
ular bilishadi o'zbekistonliklar pul ishlash uchun borishadi.
Pul ishlash mafhum, ya'ni qanaqa qilish, aniq nima qilib ishlaysiz pul. Aniq.
Yo'q.
Juda ham farqi bor.
Ko'cha tozalashmi?
Aniq siz,
oshpazlik qilishmi?
Aniq siz nima uchun boryapsiz? Qanaqa biznes ochmoqchisiz? Aniq. Sizni aniq nima yoqtirasiz hayotingizda? Qaysi sohada siz muvaffaqiyatga erishmoqchisiz? Yakval Furqat aka aytayotgan gapida aynan shu juda ustun qattiq ta'sir qilgan menga. Ya'ni Amerikada vaqt juda ham tez o'tib ketadi. Juda ham hayot tez o'tib ketadi. Shuning uchun agar hayotingizda aniq maqsadingiz bo'lmasa, aniq qilmoqchi bo'layotgan ishingizni bilmasangiz, arzimaydi bu yerga kelishga degan bir fikrni bildirgan edi.
Zotan bu narsani, bu maqsadni belgilash faqat Amerikaga borish uchun emas, umuman inson hayoti uchun muhim bo'lsa kerak. Ozodlik onlaynning AQSh green kartasi bekor qilinsa, bu o'zbeklar uchun nimani anglatadi? O'zbeklarning sehrli diyor orzusi yashab qoladimi degan savol atrofidagi suhbati edi. Ozodlik onlaynning keyingi suhbatlari har dushanba toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizda. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga so'rov yuboring, mana shu Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Keyingi onlayn mavzularni esa ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan kuzatib boring. Kelgusi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' bo'ling. Bugungi mehmonlarimizga alohida tashakkur bildirgan holda siz bilan shu yerda xayrlashamiz. Omon bo'ling.